Eta laixe, aipatu dizugu entzule, bihar azaroaren 14a izanen dela diabetesaren nazioarteko eguna. Eta noski ba zebrabidean aktualitatea lantzen dugunez, garrantzitsua iruditu zaigu diabetesa bezalako gaixotasun baten gaia ere gurera ekartzea. Beraz, gurekin dugu Enara Tximena, Arratsaldeon, Enara.
Kaixo, Arratsaldeon.
Zer moduz, Enara, ongi?
Ondo, bai, eskerrik asko.
Enara, Arabako Aldaba elkarteko lehendakari ordea zara. Ezakite entzuleak kokatzeko edo lehenik eta behin azalduko diguzun zer den Aldaba elkartea, Enara?
Bai da, ADA deitzen da, Arabako diabetes elkartea. Eta, bueno, ba, gure kasuan da diabetes elkarte bat, dagola Gasteizen. Eta bertan ba etortzen zaigu bai jendea bai bat motako diabetesa daukan, bi motako diabetesa, bai familiakideak edo donor, bai informazio bila edo bueno, guk egiten ditugu gero urtean zehar hainbat hitzaldi eta horrelako gauzak. Eta bueno, ba jendea etortzen da bai ikastera edo bai beste batzuk laguntzera.
Enara, zein izan da Aldaba elkartearen ibilbidea? Zertan zabiltzate orain?
Ba, oraintxe bertan, gabiltzana da batez ere, ba, esan duzun moduan ez, bihar dela diabetesaren nazioarteko eguna. Orduan, oraintxe bertan gabiltza gai horretan oso murgilduta. Atzo, Gasteizen egon ginen, ba, karpa batzuekin, egon ginen hori, bai, informazioa banatzen, bai, diabetesari buruz, bai, elkarteari buruz. Eta baita glukosa kontrolak egiten, ba, bertatik gertatzen zen edonorri. Eta gero egin ginen kontzentrazio bat, Andra Maria Zuriaren plazan, osasun arreta duina jasotzeko dugun eskubidearen alde. Hau da, bueno, ba, guk badakigu, ba, orain medikuek eta ba, ez daukatela ordu asko, eta daudela mediku asko, orduan guk nahi duguna da hori, ez, ba, mediku gehiago egotea, gure arreta ere, guri ematen diguten arreta ere, ba, denbora luzeagokoa izatea, eta guk ditugun, ba, dudak eta guztiak, ba, azaltzeko denbora izatea. Eta hortaz gain ere, diabetesa tratatzeko dauden gailu ezberdinetara, ba, daukagun nahi aksesori, ez, ba, zabalagoa izatea eta estatu maila osoan guztiok izatea aukera berdinak.
Enara, zu, bai, paturiko elkarteko lehendakari ordea izateaz gain, uste dut, bazarela ere diabetesa duen persona bat, ez da?
Bai,
ezakite,
bai, neukat bat motako diabetesa indala 8 urtetatik.
Orain dela 8 urte beraz, jabetu zinez, ne, Enara, gaixotasun hori zenula edo, zein izan da geroztik diabetesarekin izan duzun harremana?
Ba, nik, bueno, nik 17 urtekin debuta uneban, bueno, debuta esaten zaio, esaten duzu denean, diabetesa daukazula. Nik 17 urterekin debutatu nuen, eta, bueno, ni naiz Bergarakoa, Gipuzkoako herri batekoa, eta nindoan Gasteizera bizitzera. Orduan, ba, zela nindoan bakarrik bizitzera eta hori dena, ba, pentsatu nuen, ba, bueno, esan zidaten ospitalean elkartea eta zegoela, eta, ba, pentsatu nuen ara joatea. Eta bertan, ba, hori, ba, joan naiz jende asko ezagutzen, bai nire edadekoa, bai gazteagoak, bai nagusiagoak, eta azkenean egiten dugu oso harreman ona eta batzuk bestei laguntzen joaten gara. Izan naiz ere begiralea elkartetik egiten ditugun udalekuetan, eta bueno, ba, poliki hori ba jenda laguntzen.
Enara, guk diabetesaren irudi okerra dugula esango nuke, ba ez dakitez, dena multzo berean sartzen dugu. Diabetesa baldin baduzu, ba diabetes mota bat bakarrik existitzen dela pentsatzen dugu. Baina aipatu duzu, bi diabetes mota daudela, zein diferentzia daude hauen artean?
Bai, hori da, azkenean guk entzuten dugunean diabetes eta ba, beti joaten gara, ba, gure amama, gure aitzitxak ez daukala, ba, hartu da bela pastilla bat eta ezin da bela azukarra jan. Orduan, danok sartzen dugu guztia multorretan, baina egia esan da daude bi diabetes, bueno, daude bi edo hiru diabetes mota hola ezagunenak direnak. Dela, bat motako diabetesa, horri ere deitzen zaio infanto juvenila edo insulinodependientea. Hori da, normalean ematen da umeetan eta gazteetan, eta kasu horretan da zure gorputzak ez duela intsulinarik produzitzen. Orduan guk intsulina hori kanpotik sartu behar dugu, hau da, injekzioen bidez. Horretarako, ba, bueno, daude gaur egun daukago bai intsulina boligrafoak, intsulina bombak, gero daukagu sentzoreak ezaten digutela gure azukre maila zenbatekoa den, eta bueno, bai egia da, ba, horretan asko aurreratu dela. Eta gero dago, bi motako diabetesa, eta hau da, bai ematen dena gehiago jende nagusiagoetan, eta elikadura eta arazoak dituzten jendean.
Mm-hmm.
Hau da, kasu horretan, bai, tratamendua da gehiago kirola egitea, dieta ona, dieta elikadura ona mantentzea,
mm-hmm.
eta gero pastillak hartzea.
Mm-hmm.
Kasu horretan, bimotako diabetesa, emuten hori gehiago, esan dugun moduan, ez, jende nagusiagoetan, eta normalean pastillarekin nahikoa izaten da, baina badaude kasu batzuk, non denborazko baldin badoaz pastillarekin, ez da beraien errua, baina batzuetan, intsulina jartzen ere bukatu beharko dute.
Mm-hmm. Uhum. Bikainen ara, hortxe bi diabetes mota hauek dena zakuerean ezartzeko, lehen aipatu dugu sare eta biok, gure inguruan ere badagoela diabetikoa den jendea edo diabetesa duen jendea, enara ze pixu hartzen du diabetesa bezalako gaixotasun batek gure gizartean, hau da, datuek edo zer erraten digute, jende ugarik duen gaixotasun bat dela?
Esan alda gizartean, adibidez, hori Espainia mailan edo Euskal Herri mailan 110eko biztanleriak daukala diabetesa.
Uh-huh.
Uh-huh. Eta beraz, Euskal Herri mailan datuak izan aldira, hori, 250.000 pertsona gutxi gora bera diabetesarekin. Hortatik, normalean 102 izaten da bat motako diabetesa barkatu, eta beste guztiak dira bi motako diabetesa. Baina ere kontutan izan behar da, badagoela jende asko bi motako diabetesarekin, baina oraindik ez dakitela bi motako diabetesa daukatela. Mm-hmm.
Ados. Uh-huh. Enara, garaiek aldatzen doaz, teknologia hortxe dugu aldaketak egiten, enara, diabetesa duen pertsona baten bizitza nola aldatu da azken 20 urteetan? Teknologiarekin batera aldatu da diabetesa duen pertsonaren bizitza, ez dakit tratamendua edo teknologiak izan duen eraginik diabetesa duen pertsona baten bizitzan?
Bai, batez ere bat motako diabetesa dugunontzat, bai asko aldatu da kasu horretan.
Uh-huh.
Lehen komentatzen dizuen bezala, gaur egun daukagu sentoreak, dela, ikusiko, seguro playan ikusi duzuela udan, jende asko daukagula, hola, botoi moduko bat txuria besoan ipinita.
Bai, bai.
Horrek egiten duena da, gure azukre maila neurtu egiten du. Eta mugikorrean daukagun aplikazio baten bidez, ikusi dezakegu momentu oro, gure azukre maila zen nibeletan dagoen, eta gainera dauzka alarmak, eta orduan abisatzen digu, ez? Gure azukarra baju baldin badago, altu baldin badago, eta orduan gure erosotasunerako, gure bizitzarako asko laguntzen digu.
Mm-hmm.
Gero gainera, tratamenduan ere, asko betzen doaz gauzak, daude intsulina boligrafo inteligente batzuk orain, zuk ipintzen duzun, intsulina ipintzen duzunean,
mm-hmm.
zuk boligrafo hori telefonora hurbiltzen duzu, eta pasatzen dio informazioa telefonoari eta pasatzen dio zenbat intsulina unitate ipini duzun alde bakoitz. Gosarian, baskarian eta afarian.
Uh-huh.
Orduan, afalduta gero, ipintzen duzu boligrafoa mobiletik gertu, eta pasatzen dio informazio hori, eta mugikorrean agertzen zaizu, egun osoan zehar zenbat intsulina jarri duzun.
Uh-huh.
Eta gero ere badaude intsulina bombak, eta horrek ere, gero eta badukatea modu automatikoan, ez? Eta horrek egiten dutena da, pixka zure patroiak egunean zehar zela joan diren, eta eurak adaptatzen doaz, hori zure bizitzara, eta zure, eta hori, kontrol nahi, gero eta hobeago batera matera.
Mm-hmm. Aipatu duzu pixkate enara, nolakoa den diabetikoen egunerokoa, baina ez dakit diabetesaren gaixotasunaren beraren nolakotasuna azaltzen aldiguzun pixkat, hau da, mila duda sortzen direlako diabetesaren inguruan hizketan hasten garenean, ea genetikoa den, belaunaldiz belaunaldi pasa daiteken gaixotasun bat den, ea prebenitu daitekeen, ea sendatu daitekeen, ez dakit honen inguruan zer iritzi duzun.
Ez, azteko, orain ez dago kurarik. Orain, ze bertan da gaixotasun kroniko bat, eta da gaixotasun autoimmune bat. Hau da, bat motako diabetesa da gaixotasun autoimmune bat, eta ez dakigu zergatik ematen den.
Uh-huh.
Adibidez, nire familian, inork ez dauka bat motako diabetesa, eta batean, iagertu nintzen bat motako diabetesarekin.
Uh-huh.
Hori da, azkenean zure gorputzak sortzen ditu antikorpo batzuk, eta pentsatzen du insulina zure gorputza atakatzera doala.
Uh-huh.
Orduan, ba intsulina hil egiten du eta gure pankreasak ba ez du intsulina gehiago produzitzen. Gero bimotako diabetesa bai esaten dute hor genetikoa izan daitekeela eta prebenitu ezin da prebenitu baina bai aldena da ondo eraman. Hau da, zuk zure baldimagoasu norbait familian bimotako diabetesa izan duena, bazkenan zuk badakizu daukazula papeleta gehiago, ba, bimotako diabetesa izateko. Orduan, zuk elikadura on bat eramaten baldin baduzu eta kirola egiten baldin baduzu, egin alduzuna da bimotako diabetes hori, ba, denboran beranduago agertzea.
Enara, gaixotasunak maiz gizartean ba, tabu moduan irakurri izaten ditugu, saiatzen gara saiesten tabu hauek, baina esango nuke ba, gaixotasun hauei beldurra diegula. Nola uste duzu begiratzen diegula edo diogula diabetesari?
Bai, galdera ona. Hori batez ere ba umeetan, ez, izaten da beldur hori ez duzula nahi, ba hori ez berdina sentitzea. Azkenean hori, sentorearen kasuan, ez, badaude ume askok ez dutela nahi sentorea ipini, ze bestela besteek ikusi egiten diot. Orduan, diabetesa nola den gaixotasun bat dela isila, ze guk ez daukagu minik, ez da ikusten guk diabetesa daukagula, baina zentzora ipintzen dizuten momentuan, baina hori ba, ikusgarriagoa da, ez? Orduan, badaude, ba, ume batzuk, ba, segun eta ze bat urte dituzten, eta hor badaude edade batzuk bastante zaila dela, eta, bueno, ba, badago beldur hori, ba, ezberdin sentitzera, eta hori guztia, baina, bueno, bai egia da, gero eta gehiago ikusten dela, normalizatuago dagoela, eta poliki-poliki, ba, elkartetik ere lan hori egiten dugu, ez? Adibidez, ba, udalekuetan elkartzen ditugu, 7 eta 17 urte bitarteko umeak, guztiek daukate diabetesa, eta orduan ikusten dute ez direla ume bakarrak munduan diabetesa dutenak, eta bata bestari laguntzen diote, ematen diote bat truko zuberdinak, eta horretak azkenean, ba, eurak ere beraien buruarekin hobeto sentitzen dira. Eta gero bai, ba, bueno, badago estigmatizazio hori, ez, ba, diabetesa dela, ba, azukarrasko janduzu eta diabetesa agertu zaizu. Eta ez horrela. Ume askoren kasuan, ba, badaude familia askok oraindik gurasoi esaten dietela, ez jo, eta zuzune umeari zenbaten zuzkenion, txutxe asko txikia zenean. Eta gero, nian familiak ere gaizki sentitzen dira, ze azkenean ez da euren kulpa. Baina azkenean kolpabilizatu egiten zai, ez? Eta ez daukaz erikusirik. Izan alda, baten batek ez duela inoiz txutxeri jan eta diabetesa izatea, eta beste egotea beste ume bat egunero txutxa jaten dituena eta diabetesa izatea.
Ba, holaxe utziko dugu. Enara, mila esker gurean izateagatik, tartetxo bat hartzeagatik, eta zure bizipenak edo zuen bizipenak gurekin partekatzeagatik. Plazera izan da.
Gero, bai, komentatu nahi duen, ba, bihar gazte izan egongo garela Europa Biltzar Jauregian, Arratsaldean, 5:00-8:00 aurrera, eta egingo ditugula hitzaldi ezberdinak.
Ados.
Bat izango dela diabetesa kirola eta ordunaldiaren inguruan, beste bat aldizkako baraua, dieta baxoa karbohidratoetan eta dieta zetogenikoari buruzkoa, eta beste bat aurren hezkuntza bat motako diabetesean. Eta bueno, ba berdiendea gerturatzea nahi baldu hau, ez daukati zertan apuntatu, orduan nahi duenak etor daiteke. Eta bueno, baten batek ez baldin bagaitu ezagutzen eta elkartetik pasa nahi baldin badu, ba beti daudela teak zabalik.
Ederki, ba hortxe utziko dugu, Enara gure entzule guztientzat gonbita, mila esker, gurean izateagatik Enara, mila esker.
Herrik asko zuei.
Ongi izan.
Bai, berdiena.